Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija. Poštovani slušaoci, 10:04, pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija. U našoj današnjoj emisiji ugostit ćemo načelnika klinike za plućne bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci Mladena Duronjića. Razgovarat ćemo o najčešćim oboljenjima pluća, njihovim uzročnicima, liječenju i prevenciji. Ostanite uz nas.
Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre, one mirne sate. Horizonti, 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 na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za ljubavnike, kao što smo nekad bili ti ja, magnolija cvate da oduzima. Vrijedne ruke rade, bijele se fasade. Za ljubavnike budi stara sjećanja, pred nama su dugi sati čekanja. Kreće ovo srce, zaboravit neće. Horizonti, 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 gdje da nađe mir, gdje da nađe mir. Proljeće za ljubavnike, kao što smo nekad bili ti ja, magnolija svate da odužima. Vrijedne ruke rade, bijele se fasade, bude se fontane, la 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 la. Proljeće za ljubavnike, budi stara sjećanja, pred nama su dugi sati čekanja. Ali još ima nade, hotel Esplanade, tu na broju dva, tu te čekam ja.
Ooh.
Poštovani slušaoci, 10:08, kao što smo u najavi naše emisije rekli, u današnjoj emisiji Radio Ordinacije ugostit ćemo načelnika klinike za plućne bolesti u Univerzitetsko-kliničkom centru Banja Luci, doktora Mladena Duranjića. Doktore, dobar dan i dobrodošao u naš program.
Dobar dan vama i dobar dan vašim slušaocima.
Našu današnju emisiju posvetit ćemo razgovoru o najčešćim oboljenjima pluća, njihovim uzročnicima, liječenju i prevenciji. Evo, doktor, ono što nam je možda u ovom trenutku najaktuelnije jeste da je sezona grijanja u toku. Uz gradske toplane tu je i veliki broj individualnih ložišta, mnogo je vozila u saobraćaju. Kako to sve utiče na kvalitet vazduha i sa prvim hladnim danima, kako ocjenjujete kvalitet vazduha u našim gradovima?
Pa, kvalitet vazduha ocjenjuju oni kojima je to posao. Međutim, vi ste već osvijetili jednim dijelom suštinu ovog problema, ali za laike se kaže, ako vidimo vazduh koji udišemo i ako osjećamo njegov miris, onda tu nešto nije dobro. Dakle, po definicije, bez mirisa, nevidljivi i tako dalje. Pa, da. Inače, ova problematika ne traje od skora. Ona je problematika koja traje dugo, ali nekako svijest raste u zadnje vrijeme i senzibilisani smo i javnost, a time i profesionalci koji treba time da se bave. Recimo da se vratimo u prošlost, pa kažemo da je negdje početkom 50. godina grad London imao ta svoja teška tri dana gdje je za poremećaj kvaliteta vazduha bilo vezano nekoliko hiljada smrtnih slučajeva. Da se vratimo kraju 60. godina kada je Sarajevo imalo sličan problem, ima ga još uvijek, ali recimo kada je, a da ne propustim priliku zaista nikad, da pomenem Emerika Bluma koji se bavio, tadašnji privrednik koji se bavio tom problematikom. I megalopolisi, svjetski megalopolisi imaju ovaj problem. Na našim prostorima uzročnici su već navedeni sa vaše strane, ali kažemo da električna energija da se dobija negdje oko 75% iz produkcije uglja, pa 25% vode i tek 5% obnovljivi izvori. Tako da nam je to relativno neminovnost na ovim prostorima. U ovom slučaju, na sreću, nemamo prenapučene gradove, ali kada se razmišlja, i da kažemo da su gradovi nisu prirodna staništa za ljude. Gradovi su u dugom hiljadama godina dugom postojanju čovjeka, gradovi nisu, tek su u nekakvom kratkom periodu su postali staništa za ljude, ali nisu prirodni. I mi se sad nosimo sa posljedicama. Šta ne treba propustiti u ovim komentarima? Naravno, svi pitaju, a koji je uticaj na zdravlje i u kojoj mjeri? I koje su to čestice? Dakle, kad govorimo o zagađenosti vazduha, onda navodimo da su tu neprimjerene čestice u njihovoj neadekvatnoj, neprimjerenoj koncentraciji, prekomjerna koncentracija. Koje čestice? Sumpor dioksid, azotoksid, odnosno azodioksid. Ozon, zamislite ozon koji je omotač u stratosferi koji nas štiti od UV kosmičkog zračenja, na ovom nivou može biti štetan. I ostale čestice. Koja su rizična područja? Ne samo gradovi, nego uz žive frekventne saobraćajnice, pa tamo postoji definicija 500 metara udaljenosti od saobraćajnice, je rizična zona. Zbog čega? Čestice izduvnih gasova, i ne samo zimi, nego i u vrijeme kada imamo visoku koncentraciju polena u vazduhu, se sjedinjuju sa polenom i pogotovo dizel, mogu predstavljati baš onako jednu rizičnu situaciju za ljude koji imaju već definisane bolesti, za zdravi vulnerabilne skupine, recimo za djecu. Zašto za djecu? Pa djeca imaju veći broj respiracija tokom u minuti od odraslih, a i niža su. A i recimo ugljen monoksid, pa sumpor dioksid su koncentracije koje su bliže tlu. Dakle, eto, to je jedna skupina, fiziološka skupina koja nije, ne mora biti bolesna, a može biti u riziku. Pa koje su to čestice i od čega zavisi njihovo štetno dejstvo na naš organizam? Zavisi od koncentracije u vazduhu, pored toga zavisi i od dužine izloženosti, vrste i hidrosolubilnosti, njihove rastvorljivosti u vodi, pogotovo. Recimo, sumpor dioksid ima visoku rastvorljivost u vodi i on se već rastvara, a najčešće sve ove čestice najčešće ulaze preko nosa i nazofarinksa, dakle respiratornog sistema. I sumpor dioksid, recimo čestice sumpor dioksida zbog svoje visoke rastvorljivosti u vodi, već se apsorbuju na nivou sluznice nosa. Znate, respiratorni sistem ima sluznicu koja je prilično ujednačena od početka i kaže se nekad može se kazati pluća već počinju od samog nosa. Slična je sluznica, slična je i dakle slična je i morfologija, a time i uticaj štetnih čestica na tu sluznicu. I recimo sumpor dioksid, već njegova apsorpcija počinje u okviru jednog časa izloženosti nivou nosa. Zatim u nekom srednjem dijelu našeg disajnog sistema ozon može da se često, najčešće da se apsorbuje ako smo izloženi njemu, i u nekakvom dole donjem disajnim partijama onda počinju azotoksidi ili tako dalje. Ali zanimljiva je veličina čestica, pa tamo pominjemo PM, to je u stvari pa tamo 2,5, 10 i tako. Šta to znači? Odnosi se na mikrone. Veličina čestica 10 mikrona, veličina čestica 5 mikrona, 2,5 mikrona. Zanimljivo je da veličina čestica preko 30 mikrona, 60, 80 neće ući kroz disajni sistem i neće nam nanijeti nekakvu štetu, ali 10 mikrona apsorbuje se u gornjim disajnim putevima, veličina čestice veličine 5 mikrona u nekim srednjim disajnim putevima i 2,5 mikrona u donjim disajnim putevima na nivou alveola, tu mogu da nanesu direktnu štetu, da prođu kroz alveokapilarnu membranu, a one čestice koje su 1 mikron i manje ulaze direktno u cirkulaciju. A šta to znači? Samim tim neće nanijeti štetu samo respiratornom sistemu, nego i cirkulatornom optoku. Pa će nanijeti štetu, može da izazove moždani udar u nekakvom dužem situacijama dužeg izlaganja. Može da dovede do srčanog udara. Može da dovede do srčanih aritmija, do povećanja povišenja krvnog pritiska. Dalje može da utiče, recimo, kod muškaraca na pojavu azostermije, speliteta i tako dalje. E, kako ove čestice djeluju na ćelijskom nivou? Prvo, djeluju na ove senzibilne nerve čestice koje se prvo susreću sa našim nervima koji se tiču senzibiliteta, a na ćelijskom nivou mogu čak da mijenjaju, da utiču na neke od naših gena. Pa su recimo već detektovane neka dva epigena, dakle epigenetski uticaj ovih čestica je već registrovan. A šta to znači? Znači da djeca koja su izložena lošem vazduhu u dužem periodu imaju veću dispoziciju za razvoj ovih bolesti koje sam naveo, prije svega plućnih bolesti, odnosno asme. A nisu rijetke već i pojave i prijavljivanje i detektovanje i povećanog broja incidencije karcinoma u regijama koje su, kod kojih dominira ovakav vazduh.
Doktore, na početku našeg razgovora rekli ste nam glavne osobine vazduha, ali evo vjerujem da smo se svi suočili makar tokom zimskih mjeseci u nekim večernjim časovima kada izađemo napolje da čak osjetimo i miris tog vazduha. Šta nam se dešava kada udišimo takav vazduh?
Pa sve ovo što sam rekao odnosi se na to. Ali ako govorimo recimo o našim terenima, onda velike vodene površine koje realno mi imamo na ovim prostorima, mogu čak i ovu mikroregiju navesti, rijeka Vrbas, rudnik, ribnjak Saničani, rijeka Sana, rijeka Ukrina, rudnik, ribnjak Prnjavo, ribnjak Brod, dakle velike vodene površine za koje je potrebno recimo sjeverni vjetrovi koji bi oduvali. Ispred imamo dvije planine, Motovicu i Kozaru, koja često to sprečava. Šta je neophodno? Meteorolozi kažu da je potrebno taj vertikalna cirkulacija vazduha, kada vazduh koji je topliji ide ka gore, a teži koji pada ka dole, gdje je kompromitovana ova vertikalna cirkulacija i gdje se stvara vazdušna kapa iznad. Imamo onaj fenomen vazduh kao da stoji. I mi dišemo kao da dišemo, vazduh kao da stoji. I to je onda direktan uticaj na naše zdravlje.
Kako čovjek da se zaštiti? Da li nam je izbjegavanje boravka na otvorenom jedina mogućnost?
Pa u tim danima da. Međutim, ponovo napominjem, ovaj problem je dominantan kod megalopolisa. U našim gradovima, konkretno Banja Luka, a ostali gradovi su manji, sem Sarajeva, za kratko vrijeme, za nekoliko desetina minuta mi možemo biti na bezbednoj teritoriji. Ako to želimo. Ako imamo mogućnost, oni koji nemaju, naravno, prihvatam. Ali imamo jedan paradoks. Imamo prljav vazduh, zatvorimo se u tokom jeseni i zimskih dana zatvorimo se u kafiće gdje je vazduh još nižeg kvaliteta. A na sve to mi doprinosimo lošem kvalitetu uživanju duvana. Dakle, to je paradoks koji treba izbjeći. Ajmo da oni koji su u prilici da promijenu navike, da koriste da svoj organizam, da sebe izvuku na bezbedno mjesto. A to nije teško na ovim prostorima.
Izbjegavanje šetnje po gradu u nekim večernjim časovima, je li to
jedna od opcija? Nemojte samo da pošaljemo lošu poruku. Dakle, šetnja u svakoj verziji i aktivnost u svakoj verziji je korisna. I uvijek sam, divim se o mladim ljudima koji su u, kako se to zove, ovim klubovima za aerobik, za ostalo, ali uvijek sam više za ono što se sad zove workout, odnosno vježbanje na otvoreno. I to je zaista, i to vježbanje svojom težinom svoga tijela, svojom težinom, ne dodatnom težinom. Zaista nam nije neophodno to. I onda da kažem onima koji su sasvim upućeni u to, nemojmo masu, hajdemo definiciju. A pritom, obrazovanim ljudima koji su usmjereni ka rekreaciji, ka sportu, tehnike disanja su izuzetno važne. Hajdemo da se edukujemo u tom pravcu. Influenceri nas zaguše raznim porukama, pa onda pokušavamo da smo in, top i fit i da pratimo sve ove teme. Hajdemo da učimo tehnike disanja, da učimo nešto o tome. Dakle, ovo je poruka za mlade ljude ili za one koji su kojima rekreacija nije strana. Samo da kad već ulažu trud, da onda upotpunimo sve te aktivnosti još i informacijama o načinu dobrog i zdravog disanja. A inače, ovi dani kada je baš kada su koncentracija takva da se ona definiše kao crvena zona, tad je bolje ostati u zatvorenom. Tad u tim situacijama je bolje ostati, tad je bezbednije biti ili u zatvorenom ili izaći na negdje teren koji je van grada gdje je vazduh mnogo bezbedniji. Inače, kad govorimo o ovim definicijama i skali do 50 pa 100 pa 150 i tako dalje, onda do 100 je vazduh relativno bezbedan, ali od 100 do 150 može, je uslovno loš. On je tad loš i rizičan za kategorije koje su vulnerabilne, a onda to kažemo oni koji već imaju dodatne bolesti. To je neka definicija. A ostale zone iznad su naravno su štetne.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radio Ordinacija u kojoj danas razgovaramo sa doktorom Mladenom Duranjićem. Doktora, najavili smo da ćemo razgovarati i pominjati neka od najčešćih oboljenja pluća. Karcinom pluća jedan je od naših nezaobilaznih tema. Evo da nam kažete zašto je to danas jedan od najčešćih onkoloških oboljenja.
Pa, definitivno jeste. Karcinom pluća je zaista najčešće. Znate, pluća su vam jedini unutrašnji organ koji u direktnom kontaktu sa spoljnom sredinom. I to je već jedan od dovoljnih razloga. Zatim, pluća su centar našeg organizma. Pluća su izložena svemu onome što mi doživljavamo, preživljavamo, načinu na koji to preživljavamo i na koji se, na pluća se odražava kompletan naš životni stil. Zamislite samo štetne navike. Malo koji organ trpi u najdirektnijem mogućem vidu štetne navike kao što su pluća. Da. I gdje smo mi u odnosu sa karcinomom pluća? Konkretno mislim na zdravstvo Republike Srpske i na uglavnom detekcija i početna terapija se obavlja u tercijarnim zdravstvenim ustanovama. Pa mi smo tamo gdje je Evropa i svijet, ali krajnje iskreno, gdje su bili jučer, mi smo danas. Gdje su oni tako? Oni idu ispred nas zahvaljujući velikim istraživačkim centrima u svijetu i koji omogućavaju eksperimentalne pristupe o malignim bolestima. Oni su u odnosu na nas za korak ispred. Šta je naš cilj? Naš cilj je da odgovarajuću dijagnostiku dovedemo do najvišeg mogućeg nivoa. Tu smo u odnosu sa Evropom, regijom i Evropom potpuno od danas za danas. Dakle, cilj naš je bio i nabavka odgovarajuće opreme, to je bilo neophodno za dijagnostiku. To je isto učinjeno zadnjih nekoliko godina, ali u zadnjih dvije godine zaista, i u planu je zanavljanje opreme čak i za ovu godinu. Znate, ova medicina je inače skupa, ali ova grana medicine koja se tiče malignih bolesti je izuzetno skupa. Izuzetne. Vjerujte da u ovom segmentu inače idemo ispred naših ekonomskih, ja to govorim već godinama, da idemo iznad naših ekonomskih i privrednih mogućnosti. Da bismo na vrijeme detektovali, da bismo na vrijeme omogućili i bronhoskopiju i transtorakalne biopsije i druge vidove dijagnostike na vrijeme, dijagnostikovali malignu bolest, a zatim ušli u terapije, terapijske principe, ne samo hiruške, nego i radiološke zračenje. Tu smo zaista nudimo mogućnosti koje nudi region i Evropa. I nove generacije lijekova, to nisu samo više stare generacije, citostatici, nego imunološka terapija koja je naravno u zavisnosti od vrste karcinoma dostupna pacijentu. Ja ću samo ovako navesti jedan primjer da skupa imunološka terapija za jednog pacijenta iznosi od 5 do 10 hiljada maraka. I to za naš sistem nije malo, ali ni za pacijenta nije mnogo. Nama je svaki pacijent naš važan i kažem u tim segmentima čini mi se da idemo čak i iznad naših mogućnosti.
Doktore, kažete nam na nivou ustanovi iz koje vi dolazite, to je Univerzitetsko klinički centar u Banja Luci, na godišnjem nivou koliki je broj novootkrivenih pacijenata sa karcinomom pluća i u tom smislu šta bi nam značio redovan screening?
Evo, ovo je sjajno pitanje. Screening je pitanje koje očekivao, odnosno priželjkivao sam da mi to pita. Znate, u zemlji koja je egzistirala na ovim prostorima ranije u Jugoslaviji, stariji naši slušalci će se sjetiti da se obavljala nekakva redovna fluorografisanje pluća. Fluorograf bio je onaj autobus koji je dolazio u svako mjesto i tada su se snimala pluća na jednoj malom snimku. Povod za to je bila jedna bolest koja je tad bila čest, ne tako rijetka i koja je predstavljala javni zdravstveni problem, a to je tuberkuloza. Tuberkulozu smo sad sveli na jednu mjeru gdje ona ne predstavlja javno zdravstveni problem.
Ali nismo iskorijenili.
O njoj možemo kasnije, naravno da suprotno očekivanjima i našim, i svjetske zdravstvene, i ona još uvijek nije iskorijenjena, ali malignitet uopšte i karcinomi pluća su u porastu. I oni bi sve, recimo zemlje u regionu, i Srbija i Hrvatska pogotovo, koja se oslanja na fondove Evropske unije, rade kvalitetan screening malignih bolesti uopšte, pa i tumora dojke, a pluća posebno. I mislim da je vrijeme za Bosnu i Hercegovinu, uopšte Republiku Srpsku, svakako da razmišljamo o jednom kvalitetnom programu screening. I ovo je dobra prilika i dobar povod da započnemo ovu temu i da ovu temu razvijamo sve do njene realizacije.
Raste li broj?
A javni prostor je zaista mjesto za to. Jel? Imamo malignitete koji su u porastu, a prognoze za malignitete uopšte i tumore pluća su prilično pesimistične. Naime, tamo se navodi da do 2050. da će tek porast biti registrovan i tako. Prognoze su prilično tamne.
Doktore, bilježimo li sada porast broja novooboljelih pacijenata?
Da. Da li je šta je doprinoseće? Doprinoseće i dijagnostika koja je razvijena, i senzibilitet i ljekara koji razmišljaju o tumoru i pacijenata koji prite gobi imaju jednu zdravu logiku koja kaže pa da prvo da isključimo najteže bolesti, a za ostale ćemo lako. Dakle, i kažem, naše dijagnostičke mogućnosti su zaista velike na ovom plan zaista veliki.
Kažite nam, šta je praksa pokazala? Da li se pacijenti kasno javljaju na prvi pregled kod pulmologa? Da li zanemaruju neke prve simptome koji bi ukazivali da se radi o nečem ozbiljnom?
Pa jeste. Jeste, i to je sve ljudski. Znate, ljudski je kad se čovjek javi svome ljekaru, izabranom ljekaru, i bez nekakvog pretjeranog razloga, ljudski je i kad se zapostave tegobe. Imate, to je, sve zavisi od psihičkog profila. Imate ljude koji svoje tegobe nose, recimo, imate pušače koji kašlju, pa kaštu. Kaže, meni je to od cigareta. Međutim, svaki kašalj koji je duži od 3 sedmice trebao bi da predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost i ozbiljan pristup, a to podrazumijeva jedan detaljan pregled, pa u većini slučajeva i snimak pluća. U većini, ne u svakoj situaciji. Dakle, senzibilizacija i o pacijenata i zdravstvenog osoblja je zaista na tom planu se dosta čini. Na vrijeme se uglavnom ljudi javljaju sa malim izuzecima. Možda sad svaki četvrti pacijent ili svaki treći sa stanjem koje je zapušteno, gdje se vidi da je bolest počela ranije. A opet i to je za ljude. Recimo, standardni snimak pluća, da bi postao standardni, obični snimak pluća, da bi na njemu tumorska promjena bila detektabilna, potrebno je da je veličine iznad 1 cm, iznad 15 mm, pa zavisi od pozicije, čak i iznad 20 mm, zavisi. A to je za nju je potrebno dva puta, tamo neka definicija, 10 na 9 ćelija, a zato je opet potrebno negdje između godinu i dvije. Dakle, lako je i da se previdi, a da se ne tretira kao greška. Zavisi, dakle, kojim dijagnostičkim metodama raspolažemo, u kojem dijelu, u kojoj regiji, u kojoj zdravstvenoj ustanovi.
Evo, rekli ste...
Zatim, dozvolite da sami tumori u nastanku nemaju kontinuitet u svojim simptomima. Naiđu, daju kašalj. Ako naiđu u jednom hladnom periodu, onda to možemo da pripišemo nekakvoj prehladi. Mogu da daju bol ako su negdje vezani uz kakav nerv ili uz plućnu maramicu ili zid grudnog koša, pa da taj bol mine, pa da ga jednostavno i pacijent da ga potisne ili da ga zamijenimo kao za nekakvu mijalgiju ili neuralgiju. Dakle, velike su varalice u ranoj fazi. Nije teško previdjeti i ne uočiti samu tumorsku promjenu.
Ali evo, osim ovog dugotrajnog kašlja o kojem ste govorili, koji su to, opet da znamo, koji su prvi simptomi koje ne smijemo zanemariti, koji nam ukazuju da je potrebno potražiti pomoć?
Dakle, kašalj koji u startu može biti suh, potom produktivan, a to podrazumijeva iskašljaj, bjeličast, žućkast, a i sa pojavom sukrvice, znači u tragu, zatim sukrvice, krvi koja je evidentna i koja je, tad je već sve jasno i tada se otvaraju svi signali. To je jedan od. Zatim, kažem, bol koji je prisutan više ili manje. I jedna onako, jedan simptom koji često može biti potisnut, a to je osjećaj nedostatka vazduha u nekim situacijama. I slabije tolerisanje napora. Napor koji ste do nekog perioda u prošlosti sasvim lako podnosili, u jednom periodu samo podnosite mnogo teže, pa zatim dođete u fazu da su vam i uobičajeni poslovi, dnevni i kućni poslovi predstavljaju problem i da tražite sve češće priliku za odmor, zatim gubitak na tjelesnoj masi, pa i promjena boje kože lica. To su najčešći onako znaci da se sa organizmom nešto ozbiljno događa, a može da se odnosi i na pojavu maligniteta.
Koji su nam, doktori, faktori rizika glavni za pojavu ovog oboljenja?
Mnogo je faktora rizika. Postojalo je nekoliko teorija uopšte o pojavu tumora u organizmu uopšte, pa jedna je bila i u prošlosti, pa jedna je bila virusna, gdje postoje neke virusi koji su doprinoseći. Postojala je metabolička, zanimljiva je jedna metabolička teorija koja je negdje početkom i sredinom prošlog vijeka dominirala, 30-ih, 40-ih godina, metabolička teorija koja se svodi na to da jednostavno neprilagođena ishrana. Naime, svaki jelovnik ne odgovara, makar on bio ne znam kako dobar, ne odgovara svakom organizmu. Naš organizam je biohemijska laboratorija i svaka sofra nam svakako neće odgovarati. I dominantna i teorija koja je opšte prihvaćena je teorija gena, gdje jednostavno promjena u genetskom potencijalu dovodi do pojave tumora. Ali životni stil i neprilagođenost životnog stila je vrlo česti uzrok. Šta hoću da kažem? Ili želimo nešto što ne možemo, ili prihvatimo napore koje ne možemo da nosimo, ili živimo život koji jednostavno nije za nas. I to je... A onda imamo i onu narodnu, a to se svodi u kolokvijalno rečeno, težak posao i slaba hrana. Neredovan san i iscrpljenost. I začinjena redovnim ili prolongiranim stresom, to je kombinacija za bilo koju bolest, pa tako i malignitet. Dakle, sve ovo je potrebno. A zato je potrebno dosta mudrosti, da čovjek prvo prepozna svoje mogućnosti i ono što može. Što može, ne samo ono što želi, nego ono što su njegovi potencijali koje može. Imate organizme koji nisu za pretjerane napore uopšte. Nisu za pretjerane napore. Bez obzira što imaju priliku, jednostavno tako je. Zatim, to je ono što čovjek može na ličnom planu, da o čemu može da razmišlja. A na globalnom planu, pa toliko toga je čovjek učinio i čovječanstvo učinilo da našu planetu, majku planetu, da unakazimo, pa svoju sredinu da upropastimo, pa da svedemo sve, da svedemo naš život na toliko malo vremena gdje brinemo o osnovnim stvarima. Osnovne stvari, ono što pijemo i ono što jedemo. Osnovno. Pijemo li kvalitetno i da li jedemo ono što je uopšte priliči čovjeku? Dali smo se, odnosno zadali smo se na statuse, na titule, na kvadrate, na felge i auspuhe, a sve manje vodimo računa. I zaista ona sintagma da je čovjek ono što jede, da je zaista to je to i to je stvarno tako. E, ako gledamo kroz prizmu ovog izgovorenog, sa kojim se vjerovatno neće svi složiti i nije ni nužno, onda možemo doći do jednog od uzroka, bitnih uzroka bolesti, ne samo malignih bolesti, nego i onih bolesti za koje nemamo ni definiciju, autoimune, to su autoimune bolesti za koje ne znamo ni porijeklo, ne znamo ni uzrok, ali ćemo možda doći do suštine ili naći način da preveniramo.
Doktore, na naredno pitanje već ste djelimično odgovorili, ali evo opet da vas pitamo, šta očekujete, šta nam donosi budućnost?
Pa to je pitanje baš onako za ljude koji su po kapacitetu daleko iznad mene.
Ali recimo da ovom istom oboljenju.
Recimo da vratimo se u prošlost. Pa kažu da je doba Grčke, stare Grčke, koja je kolijevka demokratije, pa Rim je kolijevka prava, ali u doba u staroj Grčkoj tri zanimanja su bila onako relativno povezana i koja su se preplitala. A to je filozofija, teologija i zdravstvo, medicina. I zašto? Pa na tom planu čovjek nije samo fizičko biće, nego i duhovno i sad je već i potvrđeno i energetsko, tu više nema nikakve dileme. Dakle, duhovno je samo nešto iznad toga. I kako budemo upravljali, kako budemo harmonizovali ova tri segmenta u nama, u čovjeku, u zajednici i u društvu, tako će nam biti. Onoliko koliko budemo razmišljali o sebi i o drugima, o jedinkama, jer sve energija, ovaj naš susret, pa Carl Gustav Jung je rekao, ni jedan susret nije slučajan, pa ni ovaj naš danas. Iako je neko projektovan na našim mjestima, je mogao biti neko drugi. Vi ste za mene, recimo, danas jako inspirativni, ja to moram kazati. I to sa velikim zadovoljstvom. Neko je mogao biti preko puta ko bi mi uzimao energiju. Vi dolazite na posao ujutro, pa nekome samo pitate kako ste, on vam iscrpi energiju svojim problemima koji vam stavi na sto. Dakle, sve je energija. Naše misli, talas je energija. I sve ono što mi odašiljemo će se nama u određenom vidu vratiti. E, ako razmišljamo o sebi, onda ćemo razmišljati i o svojima najbližima, time i o okolini, i o zajednici. Od toga zavisi budućnost. Mislim, prije svega, a time ćemo razmišljati o majci planeti. Ne možemo uništavati i dovesti do ivice destrukcije svoju okolinu, svoj biotop, a da očekujemo nešto dobro. Mislim, već vidimo posebno, eto, drago mi, mogu to kazati u medijima, već vidimo pokušaje manipulacije strahu. Kad radite manipulaciju straha u jednoj širokoj zajednici, vjerujte, šta to znači? To je stanje, dovest ćete za pojedince, vulnerabilne, koji su zdravi do tada, ali vulnerabilne, dovest ćete u stanje prolongiranog stresa, a onda ćemo se vratiti na ovo što sam rekao. Prolongirani stres je jedan od sigurnih uslova za nastanak jedne od bitnih bolesti. A to je skraćenje životnog vijeka. Da.
Doktor, danas kad govorimo o plućima, o oboljenjima ovog organa, nemamo još puno vremena, ali ne možemo da se ne dotaknemo onog problema koji se tiče pušenja. Vi ste nam relevantan sagovornik da nam kažete koliki nam je to danas problem predstavlja, da li se u Republici Srpskoj povećava broj pušača i da li se smanjuju granice?
Pa mi jesmo jedna, cijel region, istočno od Bosne i Hercegovine, ovaj region gdje je zaista pušenje jedan javno zdravstveni problem. Međutim, pored toga što je individualni problem, on regulama pokušava da se svede na to da ne bude javan. Pušenje, uživanje duvana kroz cigarete, cigare, elektronske, vajpove, i zaista o samo ovoj temi bi se moglo dugo govoriti. Šta reći za uživanje duvana kroz cigarete? Taj duvan, biljka, prvo mora biti tretirana pesticidima ili nečim čime štitimo biljku da opstane. Dakle, pušač unosi i segment iz tog razvojnog dijela duvana. Zatim, već je detektovano koliko stotina i koliko štetnih, negdje oko 7000, ali oko 700 već, ili 70 kancerogenih substanciji u samom duvanu. Duvan jeste, predstavlja sve ono što predstavljaju i receptori, veže se za receptore za koje se vežu i narkotici. I teško je ga, to jeste bolest, to više ne definiše se kao navika, nego kao bolest. I za prestanak pušenja zaista je potrebno, nije uvijek dovoljna samo lična odluka, nego je potrebna i podrška stručnjaka. Tamo duvan utiče loše na sve naše organe. U manjoj ili većoj mjeri, ali u najdirektnijoj mjeri utiče na disajni trakt i na krvno-žilni sastav, sistem, jel? Zaista tamo postoje i radovi i dokazane da duvan utiče na zakrčaj krvne sudove, aterosklerotski proces u organizmu, a na pluća na najdirektniji mogući način, govorim o strastvenim, dugogodišnjim pušačima, na najdirektniji mogući način smanjuje plućnu funkciju. i to se može registrovati i u većini slučajeva, ne u svim, ali u većini može se registrovati i testovima plućne funkcije. Način na koji utiče na bolesti je mnogo rečeno na hroničnu opstruktivnu bolest. Jedna od postavki za definiciju hronične opstruktivne bolesti pluća je i podatak da je pacijent pušač. Jedna od. Ili da je izložen noksama u spoljnjem prostoru ili u radnom ambijentu ili na drugim mjestima. Dakle, zamislite, hronična obstruktivna bolest pluća, koja je po definiciji četvrti uzročnik smrti na planeti, koja neminovno, bez dileme dovodi do smanjenja plućne funkcije, je direktno povezana sa uživanjem duvana. Šta dalje? Dokle smo stigli? Opet jedan paradoks. Da bismo izbjegli uživanje duvana kroz cigarete, mi smo smislili trikove sa vajpovima i da bismo olakšali, eventualno da bi stariji ostavili pušenje. Izmislili smo tamo igru sa onim ukusima, nekoliko stotina ili nekoliko hiljada, a onda smo omogućili da se mlade kategorije populacije vežu, i to vrlo lako, vrlo brzo i sve srdačnije, za ovu lošu naviku. A to je samo predvorje za realne strastvene pušače.
Doktore, evo, na osnovu svega onoga što smo danas rekli o oboljenjima pluća, o posljedicama koje nose, koja bi na kraju bila vaša poruka svim našim slušaocima, šta je ono što sami mogu da urade i da doprinesu u očuvanju svog zdravlja?
Pa dobro, mi smo danas samo dotakli samo jedan dio bolesti koji se tiču pluća. Nismo imali priliku da govorimo o tuberkulozi, koja je harala u prošlosti, koja je zaustavljala vojne pohode, desetkovala gradove, naselja, žalostila familije, i to naši stariji slušaoci mogu da se sjeti da je bilo familije i kuća u kojima je tuberkuloza bila redovna. I ona je i očekivalo se realno pojavom antituberkulotika da će se ona iskorijeniti. Međutim, i do 2030. plan Svjetske zdravstvene organizacije je bio nula tuberkuloza. Međutim, kao i mnoge druge projekcije, se izjelovilo jednim dijelom pojavom drugih doprinosećih bolesti, kao što je HIV, SIDA, a jednim dijelom i promjenom u samom. Znate, mikobakterijum tuberkuloze je pitanje koje je stariji na ovoj planeti, da li čovjek ili mikobakterijum, koji prilagođavanjem i davanjem...
I ko je gost na ovoj planeti.
I ko je u stvari, da. I kako se bakterije uopšte, ovo je jedan, sad sam rekao tuberkulozu, pomenući upale pluća koje nisu zanemarljive. Imate upale pluća, teške upale pluća su po nekim rangiranjima treći uzročnik smrti na planeti. U bolničkim uslovima. Znači, a ko njih izaziva? Bakterije, virusi, gljivice. Dakle, kada su pluća u pitanju, ponavljam, pluća su jedini unutrašnji organ u direktnoj vezi sa spoljnom sredinom. A onda je to, podložne su uticaju noksa iz spoljne sredine. Kada govorimo o bakterijama, mi smo negdje polovinom, čovječanstvo je polovinom prošlog vijeka etabliranjem moćnih antibiotika bilo na pragu da riješi upale pluća razne etiologije, pa tako i tuberkulozu. Međutim, šta se dogodilo? Bakterije su samo razvile rezistentne sojeve. Mi imamo ponovo rezistentne sojeve sa kojima ne znamo kako da se nosimo. Zašto? Nemamo alat. Zašto? One su jednostavno postale otporne na ovo čime mi raspolažemo. I u tom pogledu ova problematika će se samo produbljivati. Imaćemo sve veći broj bakterija koje su otporne na sve veći broj antibiotika. taj je uzrok tome. Pretjerana upotreba. Pretjerana upotreba. Pa po nekim gledanjima kaže se da 2/3 antibiotika da se koristi u veterini, pa čak i agronomiji, a samo 1/3 u humanoj medicini na globalnom nivou. Ali ono što se tiče nas, primjene antibiotika u humanoj medicini, trebalo bi da postane jedan od bitnih, visoko prioritetnih problema i mjesta gdje bismo trebali da doedukujemo još čak i zdravstveni kadar. Bilo je, znate kako je, postalo je u nekom momentu prije možda 5 ili 10 godina, da su ljudi jednostavno dolazili u apoteku, kažu dajte mi neki antibiotik, ja sam, nešto sam, imam grlo, ovo, kašalj ili tako nešto, mokraćni kanali, tako. To jednostavno tako ne funkcioniše.
Sjećamo se tih navika.
I sistemski smo uspjeli barem taj segment da isključimo. Svaki neracionalni pristup bakterijskoj infekciji dovodi, povećava mogućnost pojave rezistencije. I to je jedan od problema koji je u najavi, a postaće goreći u narednih 5 do 10 godina. Da ćemo imati da će nam se vratiti stare bolesti, stara zapalenja od kojih su nekad ljudi umirali, koje smo imali priliku da riješimo, a sada neracionalnom upotrebom da ćemo razviti rezistentne sojeve. Prevencija. O prevenciji treba da razmišljamo svi. Ponavljam, svi ljudi koji su, pa sad su nam dostupni. Nikad više znanja nije bilo dostupno nego u današnje vrijeme. Znate, u prošlosti znanje je bilo skupo. Nije isključeno da će se dogoditi nešto slično i u budućnosti. Da ćemo dobivati bofl informacije, a da će pravo znanje biti, nije isključeno. Ali sad, u današnje vrijeme, ovoliko informacija i ovoliko znanja na stolu, hajde da iskoristimo naše vrijeme koje trošimo za informisanje, da ga utrošimo na onu problematiku koja se tiče našeg zdravlja i prevencije. Dolazi nam hladno vrijeme. Uvijek hladni period godine je izazov za sebe. Hajdemo da imamo jedan postulat u glavi. Čuvajmo druge od sebe. A šta to znači? Kada smo prehlađeni, kada nam curi nos, kada smo šmrljavi, pogotovo kada imamo temperaturu, nemojmo ići u posjete, nemojmo ići na slavlja. Poštedimo druge, nemojmo čak ako je moguće izbjeći kontakte na poslu ili što manje, da bismo ugrozili druge. Na taj način čuvamo zajednicu, a na taj način opet pomažemo i sebi.
Doktore, nadamo se da su vaše poruke došle do što većeg broja naših slušaoca. Hvala vam za dolazak danas u emisiju Radio Ordinacija.
Hvala vama na prilici uopšte, ali za ovako široku temu, potrebno je mnogo više vremena. Ali u svakom slučaju, hvala vam na prilici i vaš radio, kao i uvijek, je nekako dobra prilika da se pošalje jedna poruka u što jednostavnijem vidu, ali što jezgrovitija i sažetija.
Hvala vam, poštovani slušalci, hvala i vama za pažnju. Uz podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija razgovarali sa načelnikom klinike za plućne bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci, doktorom Mladenom Duronjićem. Danas u emisiji sa vama su bili Želimir Ćorković, tonski realizator. Moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.